ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Κύκλος πρώτος Διονύσιος Σολωμός. Αφού με τον Θεόκριτο συναπέθανε το πρωτότυπο εκείνο πνεύμα, το οποίο εις την Ελλάδα είχε τόσο πλούσια την ουσία του, ώστε 8 αιώνες μόλις εστάθηκαν αρκετοί, όπως φανερωθεί όλο μες τα πολύμορφα λαμπρά του έργα. Αφού με τον αφανισμό της πολιτικής αυτονομίας, ο νους εκατάφυγε όλος εις την σκεπτικήν έρευνα, και από την ανοιχτήν ατμοσφαίρα του κόσμου η σοφία αποσύρθηκε εις τα σπουδαστήρια, έπαυσε η τέχνη να χύνει τες ζωηφόρες πηγές της μες τα σπλάχνα της κοινωνίας και μέσα απ' αυτά να λαμβάνει την αμόρφωτη ύλην. Καθημερινώς βαθύτερο χάσμα εχώριζε το πλήθος και τους λογίους, οι οποίοι προσιλωμένοι στα αθάνατα αριστουργήματα των προγόνων, επροσπαθούσαν να φυλάξουν ακέραιους τους τύπους του περασμένου και μάλιστα την γλώσσα, δηλαδή των τύπων εις τον οποίον όλοι οι άλλοι συγκεφαλαιώνονται. Και ενώ από ένα μέρος εις αυτόν τον αγώνα ο φιλολογικός νους εκατέβηκε εις το πολυχρόνιο διάστημα της δουλείας όλους τους βαθμούς της τυπικής και νόθης γραμματολογίας, από τη σκιά του ελληνισμού εις τους αλεξανδρινούς και ρωμαϊκούς καιρούς έως εις την άρνηση αυτού εις τους βυζαντινούς. Από το άλλο, ο αλυσμονημένος λαός, γυρίζοντας εις τη φύση, εδιάλυε τον σοφόν οργανισμό της αρχαίας φωνής και από τα συντρίμματά της και από ξένα στοιχεία εμόρφωνε τη νέα. Με σιγανήν αδιάκοπη εργασία προοδεύοντας, έως όπου η καινούργια μορφή ανέβηκε και εκυρίεψε όλες τις τάξεις της κοινωνίας. Και ενώσο το έθνος εφαίνεται ότι δεν είχε ύπαρξη, οι γραμματισμένοι ή μπορούσαν να μείνουν και έμειναν αδιάφοροι εις του δημοτικού πνεύματος την ενέργεια. Αλλά μόλις εχάραξε για το έθνος ένα παρόν και ένα μέλλον, οι λόγοι αισθάνθηκαν την ανάγκη να αποχωριστούν από την άψυχην αρχαιοτροπία της γραπτής γλώσσας και να την τροπολογήσουν ώστε να γίνει δεκτή εις το έθνος. Αλλά τι ούτω τρόπος, θέτοντας ως βάση της γραπτής πάντοτε την αρχαία και όχι τη ζωντανή φωνή, έπρεπε το απροσδιόριστο σύστημα να τους καταφέρει ύστερα από πολυδιάφορα σκοντάματα ανεπαισθήτως εις εκείνη την πρώτη νεκρή μορφή από την οποία μεταβίας είχαν ξεκολληθεί όταν επροσπάθησαν να συγκοινωνήσουν ζωντανά με όλα ξεχώριστα τα μέρη του έθνους. εις τη σχολαστική παράδοση της γραπτής γλώσσας, ξένος ήταν ο Σολομός για τη φιλολογική κατάσταση του τόπου του και ξένος έπρεπε να μείνει πάντοτε. Η αχνή ποιητική του διάθεση, αφιλίωτη πάντα με τη σχολαστικότητα, έπρεπε να ασπαστεί την άλλη πάγκινη παράδοση της ομιλουμένης, εις την οποία έρεεν ακόμη μια καθαρή φλέβα ελληνισμού. Η ποίηση, η οποία δεν μπορεί να αναπνέει παρά εις τες αγκάλες της φύσης, δεν στέργει άλλο όργανον ή μη την ζωντανή φωνή με τους τύπους της, η οποία άλλο δεν είναι η μη η λαχταριστή καρδιά όλης της κοινωνίας. Ούτε άλλην πρέπει να παραδεχθεί ο πεζός λόγος, αν δεν θέλει να καταντήσει ξερός λογικός μηχανισμός, ικανός όσαν τα μαθηματικά σχήματα να υπηρετεί τον νου, άφωνος όμως και άκαρπος προς την κοινωνία, της οποίας είναι καλεσμένος να χαρίσει τα καλά του φωτισμού. Αυτόν τον δρόμο ακολούθησαν όσες φιλολογίες ευτύχησαν να έβρουν εις το έθνος γλώσσαν επιδεκτικήν να καταστηθεί με τα δότρια του πολιτισμού και της σοφίας. Και τέτοια φαίνεται η απλή μας. Μεσινή μεταξύ της γραμματικής πολυτυπίας των αρχαίων γλωσσών και της απλότητος των νεωτέρων με τις οποίες εσημορφώθηκε, φαίνεται προορισμένη να δεχθεί μέσα της και να συγχωνέψει ό,τι σώζεται άφθαρτο εις την κληρονομία της αρχαιότητος και ό,τι έβγαλε ο νέος ευρωπαϊκός κόσμος. Εκφραστικότατη, επειδή όσο βαρύτερα ήταν πλακωμένο, τόσο ευαθύνετο το αυτόνομο ελληνικό πνεύμα, τόσο ζωντανότερα η φύση με λυπηρές βαφές, εντυπώνεται μες στη φαντασία και το αίσθημα του λαού, καθαρισμένα εις το φως του Ευαγγελίου. Με την αυτομόρφωτη αυτή γλώσσα εσυγκένευε ο ποιητικός νους του Σολομού και αυτός άρχισε να τη μελετήσει άμα επέστρεψε στην πατρίδα του, ώστε εις ολίγο διάστημα καιρού επήρε το πνεύμα της από το στόμα του λαού και από τα εθνικά τραγούδια τα οποία ήδη εφρόντιζε να συνάξει από τα διάφορα μέρη της Ελλάδας. Ο ενθουσιασμένος εκείνος ερμηνευτής των ποιητικών αριστουργημάτων της αρχαιότητος και των νεωτέρων έκλεινε πρόθυμα το αυτή εις τα αυτοσχεδιάσματα ενός τυφλού γέροντος όπου εζούσε εις τη Ζάκυνθο με το τραγούδι. Εδυνάμωνε μες την ψυχή του νέου ποιητή το θάρρος του εις το μέλλον του έθνους όταν ετύχαινε να ακούσει από το άτεχνο στόμα του φτωχού Νικολάου στίχους γενναίους, καθώς είναι η εξής από μια περιγραφή πυρκαγιάς εις τα Ιεροσόλυμα. Ο Άγιος Στάφος του Χριστού, εκείνος δεν εκάει. Εκεί που βγαίνει τ' Άγιο Φως, άλλη φωτιά δεν πάει. Από παρόμοιες λαμπρές αχτίνες, οι οποίες σκόρπιες αστράφτουν από το ακαλλιέργητο πνεύμα του λαού. Επροσπαθούσε ο Σολωμός να συνθέσει το φωτεινό στοιχείον όπου έμελε να στήσει τα ποιητικά του πλάσματα και μετρούσε τη μεγάλη δυσκολία του κατορθώματος εμβαίνοντας εις τον αγώνα με εξωτερικά βοηθήματα μικρά όσον η το μεγάλη εσωτερική του Ανδρεία. Πρόδρομη του Σολωμού η στηρητή διαμαρτύρηση εναντίον εις το πολυχρόνιο σύστημα της γραπτής γλώσσας είχαν έβγει κυρίως ο Χριστόπουλος και ο Βιλαράς. Ποιητής ο πρώτος, τεχνικότερος στιχουργός ο δεύτερος, αλλά και οι δύο αμέτωχοι της φλογερής ποιητικής ορμής η οποία έσπρωγνε τον Σολωμό προς την υψηλότερη σφαίρα της φαντασίας, δεν εδυνήθηκαν να υψώσουν τη γλώσσα εις τη σεμνοπρέπεια της τέχνης. Όθεν στερημένος από μεγάλα παραδείγματα, όταν εις τα πρώτα απλοελληνικά γυμνάσματά του έβρισκε την ύλη ανυπόταχτη εις τη δύναμη της μορφής, η ταπεινοφροσύνη, η ίδια των μεγάλων, τον έκανε να αμφιβάλλει αν το όντι ήταν καλεσμένος από τη φύση εις το σοβαρό έργο ως ήδη το εννοούσε της ποιητικής. Τούτου σώζεται εις τα ιδιόγραφά του μια μαρτυρία, τις οποίες εφύλαξα θέσιν αρμοδιότερη εδώ, διότι χαρακτηρίζει τα πρώτα βήματα του ποιητή μας. Φαντάζεται ότι εις την μονάξια θα ακούσει τη φωνή του Ομήρου, ο οποίος με την παρουσία του δια μιας εμψυχώνει την ανέσθητη φύση. Κάθε ερήθρο ερωτεμένο, κάθε άβρα καθαρή, κάθε δέντρο εμψυχωμένο με το φλήσφημα ομιλεί. Κι όπου πλέον μοναχιασμένη είναι η βράχη σιγαλή, μείνει να άιδε θεν ακούσεις να σου ψάλει μία φωνή και εσύ ακόλουθα το στίχο για να ειδείς αν γνωρίζει τη φωνή σου ο τυφλός ο ποιητής. Thank you. Με τόσες δυσκολίες αγωνιζόμενος ο Σολομός δεν εδίλιαζε και 3 χρόνους μοναχά μετά την επιστροφή του από την Ιταλία έγραφε την τρελή μάνα και πολύ πιθανώς τα 2 αδέλφια. Είχε παύσει να συγγράφει εις την ιταλική γλώσσα, εις την οποία μόνο ως ξεφάντωση και για να κάνει χάρη των φίλων του αυτοσχεδίαζε ακόμη με θαυμαστή ετοιμότητα. Το πνεύμα του, φυσικά αυτεξούσιο και αναπαυμένο εις τον εθνισμό, είχε ήδη χωριστεί την ξένη φιλολογία από την οποία ήταν θρεμμένο. Η ποίηση των συγχρόνων του Ιταλών, αν εξαιρεθεί ο Μανζόνης, ο οποίος δεν έλαβε άξιους συνεργούς εις την φιλολογική αναμόρφωση, είναι ένα λαμπρό ξαναύφασμα της λατινικής τέχνης. Ο ίδιος ο Σολομός ήταν οπαδός εκείνης της σχολής ως προς τον χαρακτήρα της μορφής και του ύφους. Αλλά ως προς την ουσία φαίνεται μες στα ποιητικά του ιταλικά δοκίμια εκείνης της εποχής μια σεμνότης όλη ελληνική. Αλλά αυτή δεν μπορούσε να φανερωθεί με ανάλογη καθαρότητα παρά εις μία γλώσσα όσαν τη δική μας, η οποία σώζει ακόμη ανέγκυχτα τα φυσικά της κάλλη. Και το όντι, εις τα 2 προηγερημένα ελληνικά ποίηματα, αισθάνεσαι τη δροσερή πνοή, η οποία ζωντανεύει τα πρωτόπλαστα έργα της φαντασίας. Εις τα 2 αδέλφια, ο ποιητής επαράστησε την ιδέα του θανάτου, η οποία πρώτη φορά απλώνει τη φοβερή σκιά της εις μία αναμέριμνη και παρθενική ψυχή. Και ενώ τούτο ακολουθάει με θαυμαστή βαθμολογία, η απλότης του τρόπου είναι τέτοια, ώστε κινδυνεύει να μη δεχθεί όλων το ωραίων του ποίηματος όποιος δεν υψωθεί εις την αχνή της ψυχής διάθεση από την οποίαν αυτό ευγήκε καθαροστάλαχτο. Και άνεδο η τέχνη ενίκησε τον δύσκολον αγώνα να ζωγραφίσει την αμίμητη αθωότητα και χάρη της παιδικής ηλικίας, με όμοια αλήθεια εδυνήθηκε εις την τρελή μάνα να εικονίσει το σφοδρότερο και βαθύτερο των ανθρωπίνων αισθημάτων, την μητρική αγάπη. Από την φύση αυτού εμψυχώνεται ο ποιητής να τολμήσει τα γενναιότερα πετάγματα της λυρικής και ενώ εις αυτό παρουσιάζεται ακλόνητο μες την τρικυμία της τρέλας, σμίγονται αβίαστα με τις πλέον τρομακτικές ή πλέον χαριτωμένες εικόνες. Και εις τούτο τον οδηγούσε η φυσική του καλαισθησία, πριν ακόμα η υψηλή κριτική του δύναμη έβρει τον κανόνα, ο οποίος σώζεται γραμμένος εις τα μεταγενέστερα ιδιόγραφα. Ακολούθησε σταθερά τούτο, ανάμεσα εις τα τρομερά ή λυπηρά πράγματα, σφιχτά δεμένα, μία πλούστατη μικρή κοντιλιά, τερπνή ή αντίστροφα, καθώς η εικόνα του μικρού χλωρού βάτου εις τους άπειρους άμμους της Αφρικής. Τον ίδιον χαρακτήρα της τέχνης, η οποία εμπνέεται από τη φύση, έχουν και τα άλλα ποιητικά του γυμνάσματα αυτής της εποχής. Ο θάνατος της Ορφανής, ο θάνατος του Βοσκού, η Ευρικόμη, η Ξανθούλα, η Ψυχούλα, το Λίγα Γιούλια και η Σκιά του Ομήρου. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο, ο Κίμων Βλαχάκης.